Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz ila yana sog'-salomatlikda uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Navbatdagi mavzumiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Aziz birodarlar, o'z maqsadingizni bilishingiz sizni hayotingizni yetaklaydi. Maqsad hamisha jo'shqinlik uyg'otadi. Hech narsa aniq maqsaddek quvvatlantirmaydi. Aksincha, agar maqsadingiz bo'lmasa, jo'shqinlik tarqalib ketadi. Yotoqdan turish ham yumushga aylanadi. Haddan ortiqcha ishlash emas, ko'pincha ma'nosiz ishlash bizni toliqtirib, kuchimizni adoyi tamom qilib, shodligimizni o'g'irlaydi. Jorj Bernard Sho shunday yozadi: "Bu hayotning haqiqiy shogirdligidir. O'zingiz eng yuksak hisoblagan maqsad uchun ishlashingiz, dunyo sizni xursand qilolmasligidan shikoyat qilmasdan kasalliklar va g'am-g'ussalar oqibatida yuzaga kelgan besaranjom va xudbin dog'lar o'rniga tabiatning kuchiga aylanishingiz. Maqsadingizni bilishingiz sizni abadiylikka tayyorlaydi. Ko'pgina insonlar yerda abadiy meros qoldirish uchun butun hayotlarini sarflashadi. Ular o'lganlaridan keyin xotirlanishini xohlashadi. Aslida eng muhimi boshqalar hayotingiz haqida nima deyishi emas, balki Xudo nima deyishidir. Insonlar barcha muvaffaqiyatlar bora-bora ortib ketishi, qaydnomalar uzilishi, obro'-e'tibor so'nishi, ulug'vorlik esa unutilishini anglab yetmaydilar. Kollejda o'qib yurgan kezlarida James Dobsonning maqsadi tennis chempioni bo'lish edi. Uning sovrini kollejning kuboklari xonasida turganida u o'zini mag'rur his qilardi. Xavori Paulus masihiylikni butun Rim imperiyasi bo'ylab qariyb yolg'iz o'zi yoydi. Uning siri diqqat-e'tibori bir nuqtaga qaratilganidadir. U aytadi: "Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman." Filippliklarga maktubining 3-bobi 13-chi oyati. Aziz birodar, agar hayotingiz ta'siriga ega bo'lishni xohlasangiz, uni bir nuqtaga qarating. Chayqalanishni bas qiling. Hammasini bajarishga harakat qilishni to'xtating. Kamroq bajaring. Hattoki yaxshi ishlarni ham kesib tashlang va muhim ishlaringiznigina bajaring. Faoliyat bilan unumdorlikni adashtirmang. Siz maqsadsiz ham band bo'lishingiz mumkin. Lekin nima ma'nosi bor? Paulus shunday deydi: "Bizdan kimki kamolatga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi." Filippliklarga maktubining 3-bobi 15-chi oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.